Θα δούμε και τα ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων, αλλά θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ βέβαια της ΑΕΚ. Γιάννης Αντωνινέος ήταν στο γήπεδο, περιέγραψε τον αγώνα για την Νέα Σπορ. Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες.
Για πες το, πώς θα είδες εσύ και ποια είναι και η επόμενη μέρα για την ΑΕΚ.
Κοίταξε τώρα, η ΑΕΚ ήταν συγκλονιστική εχθές. Τι να λέμε, δεν είναι εύκολο να γυρίσεις ένα 3-0, δεν είναι εύκολο να γυρίσεις ένα 3-0 απέναντι σε ισπανική ομάδα. Και η ΑΕΚ είχε, λόγω της εμφάνισης, πραγματοποιήσει το πιο αισιόδοξο σενάριο. Είχε κάνει το 3-0 στο 51. Είχε φέρει δηλαδή τη βραδιά στα μέτρα της. Εκεί δέχτηκε τον γκολ. Ήταν ένα διάστημα το οποίο το έλεγα και στη μετάδοση, ότι από τον ενθουσιασμό χάθηκαν κάποιες θέσεις, μεγάλωσαν οι αποστάσεις. Βρήκε διέξοδο εκεί η Ράγιο, που είναι καλή ομάδα στις μεταβάσεις, και βάλε τον γκολ. Αλλά για 70 λεπτά η ΑΕΚ ήταν συντονιστική. Μετά είχαν ακολουθήσει δύο ευκαιρίες του Ζήνη. Μετά είδαμε σπάνια πράγματα. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη ομάδα να αποδίδει τέτοιο σεβασμό προς τον αντίπαλο.
Έκανε τρομερή εντύπωση η κίνηση των παικτών όλης της ομάδας της Ράγιο.
Βέβαια. Μπορεί να έχουμε δει σποραδικά, ξέρεις, τα Πασίγιο στην Ισπανία ή κάποιες σκηνές στην Αγγλία. Αλλά αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Με την ομάδα της ΑΕΚ, για να έχει και ο κόσμος εικόνα το έχει χάσει, να κάνει το γύρο του γηπέδου και ο κόσμος να είναι καρφωμένος στις θέσεις του και να την χειροκροτεί, όπως είπες και εσύ. Οι παίκτες της Ράγιο εκεί που ήταν στο πέταλο στις 46 και στις 48, που ήταν οι δικοί τους οπαδοί, το καταλαβαίνουν, γυρίζουν και χειροκροτούν. Αποθεώνοντας την ΑΕΚ, και έχει κάνει εκπληκτικές δηλώσεις μετά ο Νίκο Πέρε για αυτό το στιγμιότυπο και λέει: το ποδόσφαιρο πια είμαστε εγωιστές, επικρατεί ο εγωκεντρισμός. Αλλά όταν βλέπουμε, λέει, την αξία και το μεγαλείο του αντιπάλου, θα πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Ο ίδιος μάλιστα είπε στη συνέχεια ότι αν δούμε και τα δύο μάτς, η ΑΕΚ ήταν ανώτερη ομάδα, η ΑΕΚ θα έπρεπε να περάσει, αλλά το ποδόσφαιρο είναι άδικο. Οπότε καταλαβαίνεις, όταν το λέει αυτό ο αντίπαλος, τι να προσθέσεις εσύ. Η ΑΕΚ πράγματι ήταν συναρπαστική, πράγματι για 70 λεπτά ήταν καταιγιστική, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες.
Και εξής, Γιάννη, θα πω το εξής, ότι θυμάσαι που το συζητούσα μαζί εκτός πριν το παιχνίδι που σου είχα πάρει τηλέφωνο και σου λέγω ότι είχα δει, είχα προσέξει ότι σε όλα τα παιχνίδια της Ράγιο εκτός έδρας έβαζε γκολ νωρίς, προηγούνταν στο σκορ. Και αυτό ήταν, σου είχα πει, το πιο. Δηλαδή δείχνει ότι μπαίνει καλά στα παιχνίδια. Δηλαδή γκολ στο 15 δύο φορές, γκολ στο 6, γκολ στο 24. Αυτά ήταν τα παιχνίδια εκτός έδρας της Ράγιο, τουλάχιστον στη φάση από τη League Phase και μετά. Και μας το έδειξε αυτό, γιατί για να τα λέμε όλα, η ευκαιρία που χάνει στο ξεκίνημα, στο δεύτερο λεπτό, είναι τεράστια. Που χάνει ο Ρουμάνος, αν θυμάμαι καλά, ο Μπάκτης, δεν το χάσε από το λάθος του
Σάκου.
Ναι, μπράβο, ναι. Που το χάνει στο ξεκίνημα του αγώνα. Και παρόλα αυτά η άκρηξη δεν την παίρνει από κάτω. Αμέσως πάει και βρίσκει τη στιγμή με τον Βάργα μέχρι να βρει το πρωτοκόλ που έβαλε το νερό στα βλάκι. Θέλω να πω ότι και η Αραγιό καλά μπήκε στο παιχνίδι. Απλά δεν έβαλε τον κόλ που ξέφτασε πολύ κοντά. Γιατί κακά τα ψέματα εκεί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για την Άκη να αντιδράσει.
Η Ράγιο υπέφερε. Το είπαν οι ίδιοι. Το
ναι, μετά το 10 ειδικά, ναι, μετά το 10 ειδικά είναι μέχρι τουλάχιστον το 60. Φαίνεται ομάδα. Εντάξει, από τις πλάκες φαίνονταν ομάδα σειράς. Γιατί η ΑΕΚ την έτρεχε πάρα πολύ. Και ήταν απίστευτη η πίεση που έκανε η ΑΕΚ.
Ναι, αν σκεφτείς τι είχαμε δει από τη Ράγιο στη Βαρκελόνη απέναντι στην Μπαρσελόνα και το τι είδαμε χθες. Σίγουρα η ΑΕΚ έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι της, με τις εντάσεις της, με τα τρεξίματά της, με τον τρόπο της.
Πρώτη στην μπάλα, για μένα εκεί ήταν το κομβικό σημείο. Δεν ξέρω πώς φαίνονταν στο γήπεδο, φαντάζομαι φαίνονταν πολύ περισσότερο, αλλά εγώ το λέω από την τηλεόραση. Πήγαιναν δύο με έναν συνέχεια. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που πήγαιναν παραπάνω, παίξει σαν έξι την μπάλα πάνω.
Κοίτα, υπήρχαν πολλοί πρωταγωνιστές εχθές αυτή τη μεγάλη βραδιά. Πρώτα απ' όλα ο Πινέδα ήταν ο κορυφαίος όλων. Ο Πινέδα ήταν τρομερός. Δεν ξέρω τι περιμένω στην ΑΕΚ και δεν το ανανεώνουν. Δεν είμαι ο λογιστής της ομάδας, ούτε φυσικά ο ιδιοκτήτης, για να αποφασίσω πόσα χρήματα ή ο τεχνικός διευθυντής, ο Χαβιέρι Μπάλτα, αξίζει ή δεν αξίζει ο Πινέδα. Αν τέτοιο χαβ δεν βρίσκεις. Εχθές κόντρα στις Ισπανούς έκανε τα πάντα. Πινέδα Μαρίν δηλαδή ήταν η μεσαία γραμμή, αν δεν μπορούσε να λειτουργήσει η μεσαία γραμμή. Και μάλιστα λέω στη μετάδοση από το πρώτο δεκάλεπτο, λέω, ο Πινέδα είναι καλά, θα είναι και η ΑΕΚ καλά. Είναι δηλαδή κάτι σαν αξίωμα. Μετά ήταν ο Ζήνη. Ο Ζήνη πήρε την ευκαιρία, την άρπαξε και την έφερε βόλτα παραλίγο, δηλαδή να περάσει μόνο του την ΑΕΚ στα ημιτελικά. Αν ήταν πιο τυχερό στις δύο μεγάλες ευκαιρίες που είχε μετά τον γκολ του Παλαθών. Έχει βάλει δύο πολύ ωραία γκολ. Η ΑΕΚ τον κερδίζει τώρα αυτόν τον παίκτη, γιατί είχε μείνει πίσω από τραυματισμούς. Και ο Ζήνη έδειξε ότι αξίζει να είναι μέλος της ΑΕΚ και να παίζει και πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Ρότα. Ο Ρότα εχθές ήταν συναρπαστικός. Ήταν όλη η πλευρά, έκανε τα πάντα. Και στη φάση του γκολ δεν φταίει ο Ρότα. Στη φάση του γκολ, επειδή έχουν μεγαλώσει οι αποστάσεις και βγήκαν τα μεσοδιαστήματα, το γκολ της Ράγιο Ρότα, πάει να κάνει την πάσα. Ο Φορ παίρνει την κίνηση στη διαγώνια και παρασέρνει το Μουκουντή, ενώ υπήρχε εκεί ο Ρέλβας. Ο Μουκουντή ανοίγει τον άξονα και περνάει μπάλα εκεί.
Και πάει να κλείσει μετά ο Ρότα.
Ναι, ο Ρότα κάλυπτε τον ακραίο, οπότε πήγε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τώρα, γιατί δεν πέρασε όμως η ΑΕΚ? Γιατί υπάρχουν τρεις λόγοι που αξίζει να τους πούμε. Έτσι. Τον ένα τον ανέφερε εσύ, το συζητάμε όλοι, ήταν η Μαδρίτη. Έτσι. Η ΑΕΚ αν είχε στη Μαδρίτη το 60% ή 70% της χθεσινής εμφάνισης, δεν θα έχανε, τουλάχιστον αυτό. Αδίκησε τον εαυτό της και το έδειξε χθες. Και φάνηκε και χθες πόσο πολύ ήταν τσαντισμένοι οι ποδοσφαιριστές από την εικόνα του στη Μαδρίτη και επειδή δεν είχαν τη σωστή νοοτροπία. Ο δεύτερος λόγος είναι αυτό που επανέλαβα σκοπίμως από την ώρα που έχω βγει στον αέρα και το συζητάμε. Η ΑΕΚ δεν κάνει φάση μετά το 70. Η τελευταία φάση της ΑΕΚ είναι η κεφαλιά του Ζήνη στο 70 που κόβει ο αμυντικός, ο Βαλεντίν, νομίζω, πάνω στη γραμμή τέρματος. Από το 70 μέχρι το τέλος του αγώνα είναι 20 λεπτά συν 6 λεπτά καθυστερήσεις. Η ΑΕΚ 26 λεπτά δεν έχει ευκαιρία. Γιατί, το είπε και ο Νίκολιτς χθες, δεν είχε τον πάγκο.
Αυτό ήταν το επόμενο.
Για την Ευρώπη. Ναι. Και γι' αυτό έλεγα ότι σε τέτοια παιχνίδια, ναι, τι θα έκανε ο Νίκολιτς όταν έβλεπε ότι άδειαζε η ενέργεια. Μάνταλος, κράτημα μπάλας, πάσες. Ναι. Δεν τον είχε, έτσι.
Γιώβιτς.
Δεν υπήρχε ο Γιώβιτς. Πόσες αλλαγές έκανε χθες ο Νίκολιτς? Τις τρεις που λέγαμε. Έβαλε στο 71 τον Ελίασον, στο 77 τον Κατσίνοβιτς και στο 85 τον Περέιρα. Δεν πήρε τίποτα από αυτές τις αλλαγές. Λίγο πιο δραστήριος ήταν ο Ελίασον από τα δεξιά, αλλά δεν έβγαλε μια ενέργεια η οποία θα έδινε μια ουσιαστική ευκαιρία για την ΑΕΚ. Έτσι. Ο πάγκος έλειψε από την ΑΕΚ σε αυτό το
σημείο.
Έτσι.
Συμφωνώ. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα, γιατί ήταν φανερό ότι με τα τρεξίματα που είχαν παίξει σε ΑΕΚ, συν ότι ο Ζήνη, για παράδειγμα, δεν είχε ρυθμό το παιδί, κάποια στιγμή θα βγαίνει η κούραση πιο εύκολα σε αυτόν. Ή και ο Κουτέσα, που και εκείνο δεν είχε πολύ μεγάλο ρυθμό, θα χρειαζόσουν παίκτες. Και θα χρειαζόσουν παίκτες έναν στον άξονα, τουλάχιστον και έναν στην επίθεση. Δεν είχε ούτε το Μάνταλο ούτε το Γιώβιτς. Δεν έχει πάρει πράγματα και από τους υπόλοιπους, από αυτούς που είπες, για να μπορέσουν να καλύψουν λίγο εκεί περισσότερο. Δηλαδή βάζει τον Ελίασον, ο Ελίασον μπορεί να προσφέρει. Κατσίνοβιτς και Περέιρα δεν σου λύσουν όλα τα προβλήματα επιθετικά. Μπορεί να σε βοηθήσουν στο κουβάλιμα της μπάλας, λίγο στα τρεξίματα, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, ο Γκατσίνοβιτς, γιατί ο Περέιρα όχι τόσο πολύ με την εμπειρία του. Αλλά έχει δίκιο, έχει δίκιο και ο Νίκολιτς. Αυτή είναι. Δηλαδή, εκεί έδειξε στην ΑΕΚ ότι τι πράγματα χρειάζεται και το καλοκαίρι για τον χρόνο. Αυτό είναι.
Ο Γκατσίνοβιτς μπήκε και στο 77 να παίξει κοντά στον Βαργκά, ώστε να γίνει και ένα τρίτο σκάφ με την ένταση που είχε, αλλά πνίγηκε γιατί η Ράγιο είχε κατέβει σε χαμηλά μέτρα. Και μετά έβαλε τον Περέιρα να παίξει πίσω από τον Φορ για να. Επειδή είναι ένα έξυπνο και έμπειρο παίκτη και είναι και η θέση του αυτή. Και πήγε τον Γκατσίνοβιτς σαν αριστερό μπακ για να κερδίσει ένα παίκτη παραπάνω. Αλλά δεν βγήκε κάτι από τις αλλαγές. Και ο τρίτος λόγος είναι κάτι που το συζητούσα τις προηγούμενες μέρες, ότι το είχε δουλέψει πάρα πολύ ο Νίκολιτς. Είναι ότι η ΑΕΚ δεν πήρε κάτι από τις στατικές φάσεις. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει χθες πολλά φάουλ, πολλά κόρνερ. Είναι το δυνατό της σημείο για να βάζει γκολ, το έχουμε δει. Είναι πρόβλημα για τη Ράγιο Βαγεκάνο να μείνεται στις στατικές φάσεις, αλλά χθες δεν κατάφερε να βρει.
Το όπλο της, που είναι το όπλο της. Ναι. Βρήκε όμως άλλα. Okay. Τα βρήκε τα γκολ της. Τα βρήκε τα γκολ της.
Αυτό πρέπει να πω ότι αυτό τώρα σαν μια γενικότερη εικόνα, αλλά εντάξει, η και χθες ήταν, επαναλαμβάνω, συναρπαστική στο τρόπο παιχνιδιού της, στο πώς σχεδίασε ο Νίκολιτς, έτσι, και δικαίως αποθεώθηκε την αποδόμηση, την αγωνιστική αποδόμηση της Ράγιο Βαγεκάνο. Και πώς τελικά η ΑΕΚ παίρνει μία νίκη και χθες ακόμη, παρά τον αποκλεισμό, έγραψε ιστορία. Έτσι, γιατί πρώτη φορά φτάνει οι νέες νίκες σε μία σεζόν στην Ευρώπη. Και πώς έγραψε και ο Ανδρέας Δημάτος στα social media, ο media σύμβουλος της UEFA. Η ΑΕΚ καταρρύπτει το ρεκόρ της μεγάλης ομάδας το 1977, που είχε 5 νίκες, χωρίς να υπολογίζονται οι νίκες στα καλοκαιρινά προκριματικά. Το κυρίως μένο δηλαδή της Ευρώπης, και η ΑΕΚ χθες έκανε την έκτη της νίκη. Επίσης, νικά για πρώτη φορά η Ισπανική ομάδα μετά το φθινόπωρο του 1988 και το 1-0 επί της Μπιλμπάο. Άρα, γενικά στην Ευρώπη φέτος η ΑΕΚ έκανε πολλά ρεκόρ, αλλά έκανε ακόμα ένα σε αυτή τη βραδιά που ήταν μικρός επίλογος, αλλά επίλογος, όπως είπες και στην αρχή σου, που δείχνει ότι η ΑΕΚ είναι στο σωστό μονοπάτι, που λέει και ο Μάριος Ηλιόπουλος ότι αυτή είναι η αρχή. Και που της δίνει και πολύ πολύ μεγάλη όθηση, ψυχολογική αρχικά για τα 5 απαιτητικά παιχνίδια που υπάρχουν. Γιατί η ΑΕΚ, κακά τα ψέματα, με νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ την Κυριακή, ειδικά αν δεν νικήσει ο Ολυμπιακός στο Λεωφόρο, αγκαλιάζει το πρωτάθλημα και αυτός είναι ο στόχος.
Θέλω να σου πω κατά πόσο, ξέρεις πόσο θα το χειριστεί και ο Νίκολης, γιατί οπωσδήποτε υπάρχει μια κόπωση. Και τι γίνεται, επιστρέφει ο Γιώβιτς, ο Μάνταλος θα είναι διαθέσιμος.
Ο Μάνταλος δεν θα είναι διαθέσιμος. Ο Μάνταλος δεν θα είναι διαθέσιμος, δεν υπολογίζεται το Μάνταλος για το μάτς της Κυριακής.
Γιώβιτς επιστρέφει. Και δεν ξέρω αν θα κάνει και κάποια διαχείριση τώρα, γιατί όπως να το κάνουμε.
Άκουσε ο Μπάμπη, ναι, ναι, ναι. Μας το έχει δείξει ο Νικόλης και οι ομάδες δεν γυμνάζονται για να μάτσει και μετά διαδρομούν. Έτσι. Η ΑΕΚ πήγε στη Φλωρεντία, νίκησε 1-0 και δύο μέρες μετά πήγε στη Λεωφόρο. Είχε και ταξίδι κιόλας και νίκησε 3-2. Οι ίδιοι παίκτες θα παίξουν σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, αν θες να σου πω την ενδεκάδα, άντε να έχουμε κάποιες άλλες αλλαγές. Μπροστά θα είναι Βάργκα Γιώβιτς, Πινέδα Μαρίν, Ρέλβας Μουκουντή, Στρακόσκα είναι 7. Ρώτα.
8. Μόνο ο
Πενράης. Πήγε εχθές, έκανε κατάθεση ψυχής. Εξακολουθεί, παρά το γεγονός ότι ο Πενράης έδειξε ότι είναι καλά, αλλά πήγε εξακολουθεί να είναι το βασικό αριστερό μπακ της ΑΕΚ. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω πάλι το πήγε βασικό. Ο Κοϊτά σίγουρα.
Και Περέιρα ή Κατσίνοβιτς. Περέιρα ή Κατσίνοβιτς.
Είναι μια θέση τώρα. Όχι απαραίτητα Περέιρα. Ο Περέιρα χρησιμοποιείται για τα εκτός έδρας παιχνίδια σε αυτό το.
Άρα Κατσίνοβιτς περισσότερο.
Τι να σου πω, υπάρχει Τζοάο Μάριο, υπάρχει Γιούμπισιτς, αν θέλει να βγάλει κάτι από ενέργεια σε ένα rotation. Δεν περίμενω δηλαδή.
Να κάνει 5 αλλαγές. Ναι,
ο κόσμος θα μείνει αναλύωτος και στην πορεία του παιχνιδιού θα προσθεθούν οι άλλοι 5 που θα υπάρχουν πια οι επιλογές. Έτσι, γιατί πλέον όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι, δεν έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή λίστα. Έλεγα ότι από τις ομάδες.
Το χάσαμε το Γιάννη, έπεσε η γραμμή. Τον έχουμε πάρει το Γιάννη, έλα Γιάννη.
Ναι, έλεγα ότι από τις ομάδες που είχαν το προνόμιο να παίξουν βάσει τα γήπεδά τους, αλλά είχαν δεχθεί τα 3-0, μόνο η ΑΕΚ έφτασε κοντά στο να κυνηγήσει την ανατροπή. Ούτε η Άλκμαρ που ήρθε 2-2 με τη Σαχτάρ, ούτε η Φιωρεντίνα που ήρθε 2-1 με την Κρίσταλ Πάλας. Και μόνο τελικά που το γύρισε ήταν που είχε ήττα με 2-0 και ήταν
η Στρασβούργο.
Έτσι που νίκησε τη Μάντζ. Είναι μια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ, να το πούμε αυτό, γιατί έλειπε το βαρύ όνομα, έλειπε μια Τσέλσι που ήταν πέρσι, έλειπε η Ρώμα του Μουρίνιο που ήταν λίγα χρόνια πιο πριν. Ήταν μια ευκαιρία, άξιζε να είναι στέμι τελικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι το έζησε όλο αυτό, γιατί το έχανε τα προηγούμενα χρόνια και το conference δίνει μεγάλη όθηση. Και αυτή τη στιγμή, αν η Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία, η Σαχτάρ στην Ουκρανία και οι Ρέτζες στη Σκωτία που είναι δεύτερες δεν κατακτήσουν το πρωτάθλημα στις χώρες τους. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει το πέμπτο ισχυρότερο συντελεστή.
Για να μπει στα
play-off. Να μπει ως ισχυρή στα play-off του Champions League. Θα το δούμε τώρα αυτό. Για αρχή πια, τι με ρωτάγε συνέχεια για σου λέγαμε Παρασκευή ξημερώματα ΠΑΟΚ, όπως είπε και ο Νίκολιτς.
Εννοείται.
Εννοείται,
είναι μεγάλο το κίνητρο. Ευχαριστούμε Γιάννη. Καλημέρα. Θα τα έχεις και περισσότερο να πεις και στις επόμενες εκπομπές και φυσικά να δούμε και πώς θα μας στείλει για το ντέρμπι της Κυριακής.